Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, kuch mustaqillik ruhini oziqlantirsa, bizning chegaralarimiz biz bir-birimizga naqadar kerakligimizni ko'rsatadi. Agar biz birgalikda ojiz iplarimizni to'qsak, juda qudratli arqon yaratiladi. Vans Havner shunday degan edi. Masihiylar dolga o'xshagan tez sinib ketuvchandir. Ammo agar ular birga birlashsa, yo'l harakatini ham to'xtata oladilar. Ko'pincha bizning ojizligimiz bizning rahim va xizmatimizni oshirish uchun foydalidir. Biz boshqalarning kamchiliklarini o'ylash va ularga rahimdillik qilishdan uzoq bo'lamiz. Yerda Xudo sizdan Masihga o'xshagan xarakterga ega bo'lishingizni xohlaydi. Bu degani, boshqa kishilar sizning yaralaringizdan shifo topadilar. Sizning buyuk hayot xabaringiz va eng samarali xizmatingiz eng og'ir og'riqlaringiz orqali hosil bo'ladi. Siz orlanadigan va eng ko'p uyaladigan narsa Xudo boshqalarni tuzatishi uchun eng samarali vosita bo'lishi mumkin. Eng buyuk xushxabarchi Hans Steller shunday deydi. Xudoning eng buyuk kishilari ojiz kishilar bo'lganlar. Musoning ojizligi uning qiziqqonligi bo'lgan. Bu uning tosh otishi orqali bir misrlikni o'ldirishi va 10 amirlarni sindirib tashlashiga olib kelgan. Ammo Xudo Musoni yerdagi eng kamtar kishiga o'zgartirdi. Gidonning ojizligi uning o'zini past ko'rishi va chuqur ishonchsizligi edi. Ammo Xudo vajohatli va qudratli kishiga o'zgartirdi. Ibrohimning ojizligi qo'rquv edi. Bir marta emas, balki 2 marta Ibrohim o'z xotinini singlisi deb aytgan. Ammo Xudo Ibrohimni barcha iymonlilarning otasiga o'zgartirdi. Qizishuvchan irodasiz Butrus tosh bo'lib Zinokor Davud esa Xudoning ko'nglidagi kishi va Yuhanna, ya'ni mag'rur momaqaldiroq o'g'li sevgi havorisiga o'zgardi. Bu ro'yxatni davom ettirish mumkin. Yana nimalar haqida gapiray? Yana Gidun, Barak, Shimon, Iftah, Davud, Shomuel va barcha payg'ambarlar haqida hikoya qilish uchun vaqtimiz yetarli emas. Ular iymon bilan podshohliklarni to'ntardilar, adolatni barqaror qildilar. Ilohiy va'dalarga erishdilar. Sherlarning og'zini bog'ladilar. Lovullagan otashni so'ndirdilar. Qilich tig'idan qochib qutuldilar. Holdan toygan bo'lib quvvatga kirdilar. Jangda matonat ko'rsatdilar. Begona qo'shinlarni yengib daf qildilar. Xudo ojizlikni qudratga aylantiradi. U sizning eng ojiz tomoningizni o'zgartirishni xohlaydi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.